Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 ապրիլի 7-ն է։ Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, ակնկալիքներ, կանխատեսումներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այլևս մարտի 1-ի գործող մեղադրյալ չէ։ Կորոնավիրուս թվերը աճում են, զանգվածային պատվաստումը դեռ չի մեկնարկել։ Միջազգային, Իրանը և գերտերությունները կառուցողական են որակում միջուկային թեմայով քննարկումները Վիեննայում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է Ադրբեջանում պահվող գերիներին ազատ արձակելու անհրաժեշտությունը։ Մինչ առանձնազրույցը նա նաև հայտնել է, թե Ռուսաստանի նախագահին առաջարկելու է դիտարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Վլադիմիր Պուտինը հավանական է համարել, որ Ռուսաստանը Հայաստանին կապահովի Սպուտնիկ V պատվաստանյութի անհրաժեշտ քանակը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղար Շաքարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նրանք քննարկել են Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանի և հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործնեությանը, հայկական բանակի բարեփոխումներին, ինչպես նաև Սյունիքում անվտանգային խնդիրների լուծմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վաղար Շաքարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել են նաև ռուսական խաղապա զորախմբի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող առաքելության ընթացքին։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության 2020-21 թվականների զեկույցը, որտեղ հայաստանյան բաժնում մեծ տեղ է հատկացվել Ղարաբաղյան պատերազմին։ Պատերազմը և կորոնավիրուսը ծանր հարված են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը և առողջապահության համակարգին, իսկ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները գործնականում կանգ են առել մասամբ իրենց մասնատված բնույթի և մասամբ էլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու իշխանության անկարողության պատճառով, արձանագրում է Amnesty International-ը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկ հանդիպել է ԱՄՆ գլոբալ մեդիայի գործակալության ղեկավարի պաշտոնակատար Քելլու Չաոյի հետ, քննարկելու ազատ և անկախ լրատվամիջոցների կարևոր դերը աշխարհում ժողովրդավարական սկզբունքների պահպանման և խթանման գործում։ Պետքարտուղարը աջակցություն է հայտնել միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցներին, որոնց դեմ Ռուսաստանը գործողություններ է իրականացնում, մասնավորապես Ռոսկոմնադզորը վերջին ամիսներին գրեթե $1 միլիոն տուգանքով մեծ հարվածներ է հասցրել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1025-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 20 դեպք, ընդհանուր առմամբ վարակվածների թիվը մոտենում է 200,000-ի, կորոնավիրուսից մահացել է 3,647 մարդ, ևս 936 վարակագիր մահացել է այլ պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարվա դժնդակ նոյեմբերի 9-ին հեռավար կարգով կնքված Եռակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը, այս տարվա հունվարի 11-ին Եռակողմ հանդիպումը Մոսկվայում, և ահա կարգավորման գործընթացը ևս մեկ կարևոր հանգրվան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել են Մոսկվայում։ Ադրբեջանական կողմը ներկա չէ, սակայն արտգործ նախարարների ակտիվ շփումները, փոխվարչապետերի այցելությունը խոսքերը վկայում են, որ տարածաշրջանում հասունանում են արկա խնդիրների կարգավորման և կոմունիկացիաների վերաբացման լուրջ գործընթացներ։ Վարչապետի և նախագահի հանդիպան օրակարգում նաև տարբեր բնագավառներում, այդ թվում ռազմական ասպարեզում, Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցությունն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայում այսօր անցել են Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի բանակցությունները, որոնց ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ բարձրաձայնել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը։
Но хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован. Это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.
Բայց ուզում եմ շեշտել, որ կա մի կարևոր հարց, որը մինչ օրս չի կարգավորվել։ Խոսքը ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող մարդկանց մասին է։ Ինչպես մենք բազմիցս քննարկել ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն, բոլոր պահվող քաղաքացիները պետք է վերադարձվեն։ Ցավոք, մինչ օրս կան քաղաքացիներ, որոնք պահվում են Ադրբեջանում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս հարցի շուրջ մեր մտեցումները նույնն են։
Պուտինի հետ հանդիպմանն այսօր ասել է Փաշինյանը։ Պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ռազմագերիների հարցում ելնում է բոլորը բոլորի դեմ սկզբունքից։ Ռբկան-ն էլ այսօր գրել էր, որ մինչ օրս Ադրբեջանում պահվում են շուրջ 140 հայ գերիներ։ Մեկ այլ հարց, որի շուրջ կոնե պաշտոնական հայտարարությունների հարթակում Մոսկվայի և Երևանի մտեցումները նույնն են, Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման շուրջ հարցն է։ Մոսկվան ու Երևանը բարբերաբար հայտարարում են, որ հարցը վերջնականապես կարգավորված չէ։ Մոսկվան ճիշտ է հաճախ հավելում է. Այսօր դրա ժամանակը չէ։ Այսօր Պուտինի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը ընդգծել է.
Очень важно еще обсудить наши точки зрения по поводу решения Нагорно-Карабахской проблемы, потому что, к сожалению, проблема не решена, и мы должны...
Շատ կարևոր է նաև մեր մտեցումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Խնդիրը կարգավորված չէ եւ մենք այս հարցը նույնպես պետք է քննարկենք, հասկանանք ինչ մտեցումներ ունենք ապագայի հետ կապված։
Փաշինյանը մեկ այլ հուշագրաֆ հայտարարություն էր արել այսօրվա հանդիպմանը, նա ասել է, որ ուզում է Պուտինի հետ քննարկել Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան բարբերաբար բարձրաձայնում է Մեծամորի ատոմակայանը փակելու հարցը։ Ինչևէ, վերադառնամ Պուտին Փաշինյան այսօրվա Հանդիպման հիմնական եւ կարեւոր հատվածն իհարկե անցել է փակ դռների հետևում եւ շարունակվել ճաշի սեղանի շուրջ, բայց հատվածում Փաշինյանը նաեւ խոսել է հայ-ռուսական միասնական զորախմբի գործնեության հետ կապված որոշ նյուանսների մասին, բայց չի ճշտել, թե ինչի մասին է խոսքը, միայն հավելել է, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանն ունեն համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ։ Դե իսկ Պուտինը նախ հիշեցրել է, որ Երակոմ համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական եւ տրանսպորտային ապաշրջափակումը Ձեռնտու է նաև Հայաստանին և Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար նոր հեռանկարներ է բացվում, հետո էլ հիշեցրել է, թե հայաստանյան ներդրումների շուրջ 40% ունի ռուսական ծագում։ Ավելի վաղ այսօր ՌԲԿ-ն հղումանելով իր աղբյուրին գրել էր, որ Երակոմ հանձնաժողովը տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցում որոշում չի կայացնում, քանի որ դեռ կան դարաձայնություններ, այսպես հայկական կողմը պնդում է, որ Մեղրիում կառուցվող երկաթգծի հետ միասին պետք է կառուցվի նաև երկաթգծ Իջևանում և վերակառուցվի Երևան, Թբիլիսի, Բաքու երկաթուղին։ Հայաստանյան ներքաղաքական խնդիրներից եւ հունիսի 20-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից մոսկովյան բանակցությունների բացահատվածում Պուտինն ու Փաշինյանն այսօր չեն խոսել։ Փոխարենը Պուտինը Փաշինյանին խոստացել է Հայաստանին տրամադրել այնքան ռուսական պատվաստանյութ, ինչքան անհրաժեշտ է կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բոլոր կողմերը, ներառյալ Թուրքիան, Իրանը, նշում են, որ տրանսպորտային ուղիների վերաբացումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը, բայց արդյոք դա հնարավոր է, եթե Իլհամ Ալիևը գրեթե ամեն օր հոխորտում է Զանգեզուրի, Իրևանի մասին, եթե այն կողմից քարկոծում են հայկական մեքենաները, և ամենակարևորը, եթե կա գերիների չլուծված ցավոտ խնդիրը, ինչ ակնկալիքներ ունեն հայ վերլուծաբանները, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոսկովյան այսօրվա հանդիպումը կարող է տեղաշարժ մտցնել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների, պատանդների ու այլ պահվող անձանց վերադարձի գործընթացում։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, պատահական չէ, որ Հայաստանի վարչապետը ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը կրկին անդրադարձավ գերիների խնդրին։ Նրանց հայրենիք վերադարձի առումով Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների միջև տարընթերցումներ չկան Պուտինի հետ հրապարակային հանդիպման ընթացքում, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։
Նա ընդհանրապես բարձրացրեց այն հարցերը, որ հույսունի լուծել, այսինքն այն հարցերը, որոնք ընդգրկված էին նոյեմբերի 10-ի համատեղ Յարակոմ հայտարարությունում։ Այսինքն ակնկալիքը, որ այդ հարցնակը բարձրացնել մենք տեսանք,
չնայած դրան Բաղդասարյանը ընդգծում է այս հարցում Ադրբեջանի վրա ազդելու հայկական կողմի լծակները քիչ են, իսկ ռուսական կողմի շահագրգռվածությունը պայմանավորված միմիայն սեփական շահերով։
Կարծում եմ ռուսները այդ հարցով բանակցությունների, չեմ ուզում ասել, արեպտրի մեջ են Ադրբեջանի հետ, եւ եթե նրանք այդ ուղղությամբ ճնշումներ գործադրեն, դա անելու են ոչ թե մեր գեղեցիկ աչքերի համար, այլ որպեսզի լրացուցիչ ինչ-որ բան պոկեն Ադրբեջանից։ Այսինքն խնդիրը մեզանից չի կախված, ցավոք սրտի, խնդիրը կախված է նրանից, թե ինչ խնդիրներ կան Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։
Բաղդասարյանի կարծիքով հայկական կողմը գերիների վերադարձի հարցը փորձում է փոխկապակցել տարածաշրջանի ապաշրջափակման գործընթացի հետ։ Ըստ քաղաքագետի այդ մասին վարչապետի ակնարկը ուղիղ էր։
Ուղիղ ակնարկ էր, իրենք իրար շատ լավ հասկացան։ Ուղղակի մենք պիտի ինքներս հասկանանք նաեւ, որ մեծ ակնկալիքներ պարտված կողմը ունենալ չի կարող։ Եվ ընդհանրապես կարող է փորձել ստանալ այն, ինչը հնարավոր է։ Կարծում եմ, եթե հայկական կողմը մի քիչ ավելի համառ գտնի, ապա ռազմագերիների հարցը կարող է լուծել, որովհետև Ադրբեջանն ըստ էության այդ ռազմագերիներին պահում է որպես պատանդ լուծելու համար մյուս հարցերը։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն էլ քիչ հավանական է համարում, թե Փաշինյան-Պուտին հերթական հանդիպումը կարող է ազդել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրի լուծման վրա, չնայած նրան, որ այդ հարցը հայկական կողմի համար առաջնահերթություն է, ասում է։
Ես ճիշտ չեմ պատկերացնում, ինչպես այդ հանդիպումը կարող է դրա վրա ազդել հայկական կողմը, մի անգամ չէ, որ պարտադրանել է, որ դա նրա համար առաջնահերթություն է, եւ որևէ այլ լուծումը չենք պատկերացնում առանց այդ այդին հարցի լուծման։ Հիմա ինչի՞ համար պետք հավելել անգամ հանդիպել այդ թեմայով եւ այս մեկ անգամ բացնել, որպեսզի ռուսաստանը, այսպես ասած, ավելի մեծ ջան գործի։ Ռուսաստանը շատ լավ տեղյակ է այդ իրավիճակից, ռուսաստանը շատ լավ տեղյակ է, որ դա նրա համար առաջնահերթություն է, եւ ես չգիտեմ ինչքանով է ռուսաստանը փորձում այդ խնդիրը լուծել, ինչքանով է փորձում եւ չի ստացվում, թե չի էլ փորձում, որ չի ստացվում, բայց համանային դեպս ես այդ հանդիպան հետ կապված որևէ փոփոխություն այդ հարցում չի ակնկալի։
Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվը շուրջ 200 է, առ այսօր հայրենիք է վերադարձվել 69 գերի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա թիվ 1 իրադարձությունը մարտի 1-ի գործով դատարանի վճիռն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ալևս մեղադրել չէ։ Կոռուպցիայի գործը մնում է, բայց 2008-ի գարնան արյունալի բախումների գործով դատարանը արդարացրել է պարոն Քոչարյանին։ Սա մեղադրող կողմի ձախողումն է, և արդարադատության նախարարը դա ընդունում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեծ ցավ եմ ապրում տեղի ունեցած պրոցեսների համար այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով մարտի 1-ի գործի կարճմանն ասաց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Հարցին, թե ինչ է լինելու մարտի 1-ի գործի ապագան, նախարարն ասաց, որ կա դատական որոշում եւ գլխավոր դատախազություն ինքն է որոշելու։ Այդ ակտը ենթակա է բողոքարկման, թե ոչ, ասում է, կոնկրետ գործերով մեկնաբանություն տալ չի կարող, բայց եւ չի հերքում դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների որոշ հարցերում ունեն ձախողումներ։
Կոնկրետ հետևանքները այսինքն բացարձակապես իմ լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Իրավական առումով մարտի 1-ի էջը փակված է, պարոն Բադասյան։
Ես կարող եմ ասել, որ մեծ ցավ եմ ապրում առհասարակ տեղ ունեցած պրոցեսների մասով, և չգիտեմ, այսինքն մարտի 1-ի գործի նախաքննության փուլում, եթե չեմ սխալվում, կա գործ, որը որտեղ շարունակվում է գործի քննությունը, բայց կրկին պետք է դիմել պատասխանատուներին և ստանալ համապատասխան մեկնաբանություններ, որտեղ ես մերթը չեմ ուզում որևէ բան արտահայտեմ, կարծիք արտահայտեմ, այլ ուղղակի չեմ տիրապետում ամբողջ տեղեկատվությունը։
Ազգային ժողովի որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը մարտի 1-ի գործի առնչությամբ դատարան թանգարանի կայացրած որոշումը համարում է քաղաքական շեշտելով, առնվազն մի քանի պաշտոնյա պետք է հրաժարական տա այսպիսի հանգուցալուծումից հետո, այդ թվում արդադացյան նախարարը, նախաքննական մարմինների ղեկավարները։
Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, դատական համակարգը առհասարակ եւ իհարկե իրավապահ համակարգի այլ այսպես ինստիտուտներ, գերատեսչություններ ուղղակի ցույց են տալիս, թե հանցավոր համագործակցությամբ ինչպես են ընդունակ տեղի ունեցած սահմարկեցուցիչ հանցագործությունը, մարտի 1-ի գործը ուղղակի տապալել, երբ ըստ էության կա հանցանքը, բայց չկա հոդվածը։
2018 թվականի օգոստոսին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ մարտի 1-ի գործն ամբողջությամբ բացահայտված են, այս հայտարարությունը վերահաստատեց այս տարի մարտի 1-ին հրավիրված հանրահավաքին։
Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է։
Այսօր նախարարն ասում է, բացահայտում ասելով, նկատի են ունեցել այն, որ բացահայտված են այն դերակատարները, որոնք որոշումներ են կայացրել, համաձայնեց կա հանրային ընկալում, որ դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների հարցում իշխանությունը դանդաղ կոտություն է ցուցաբերել եւ ինքը պատրաստ է կրել դրա պատասխանատվությունը, ինչպիսին էլ որ այն լինի։
Ես պատրաստ եմ կրել քաղաքական պատասխանատվություն ցանկացած, այսինքն ինչ որ որոշում որ կկայացվի, եթե կվերլուծվի, որ ես եմ պատասխանատուն, օրինակ հենց այդ հարցում, դատաիրավական բարեփոխումների եւ այսպես կոչված վեթինգը չանելու։
Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրվող 300.1 սահմանադրական կարգի տապալում հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչեց սահմանադրական դատարանը այն կազմով, որը ձևավորվել էր այս իշխանությունների կողմից ընդունված օրենսդրական փոփոխություններից հետո։ Բաբաջանյանն ասում է, դա փոփոխված, բայց չբարեփոխված կազմ է։
Սա իրականում պատասխան է թույլ անօգնական իշխանությանը։ Ես կարծում եմ, եթե իշխանությունը չլիներ այսքան թույլ եւ այսքան անկարող, դատական իշխանությունը իրեն այսպես ցանցարցակ չեր պահի։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 ապրիլի 6-ին որոշեց կարճել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սերյան Օհանյանի, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքների մասով քրեական գործի վարույթը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հրաժարվեց այս հարցով որևէ մեկնաբանություն տալ։ 2008 թվականի հետընթրական պրոցեսները գլխավորող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հակից եւս մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, չխորանալով իրավական հարցերում, ասում է, ակնհայտ է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ինչ որ մեկը կրակելու հրաման է տվել, որի արդյունքում 10 մարդ զոհվել է եւ այդ տեղը փակված համարել չի կարելի։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց, որին կանդրադառնանք։ Քիչ անց այդ զեկույցում նշված է, որ Հայաստանում դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ այդպես էլ տեղի չեն ունեցել։ Իշխանությունները անկարող են գտնվել այդ հարցում։ Դատարանի վճիռը տհաճություն է պատճառում տուժողների իրավահաջորդներին, թեպետ նրանք հույս ունեն, որ ի վերջո արդարությունը կհաղթի։ Իսկ հայ իրավապաշտպանների համոզմամբ երկրորդ նախագահին արդարացնելը պատկան մարմինների վատ աշխատանքի արդյունք է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերից Հովանես Հովանեսյանի կինը հույս ունի, որ կգային օրը, երբ 2008-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերի պատասխանատուները կպատժվեն։ Ամուսնուն կորցրած կինը զարմացած է դատարանի երեկվա որոշումից, որով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մյուսները արդարացվեցին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Միթե 10 մարդու սպանության համար պատասխանատու չպետք է լինի, հարց է բարձրացնում Մինասյանը։
Ինքն արաման տվող եղել, թող անխեր, թող ասեր ջրցաններ բերեն, թող ուրիշ ձև գազով, ոչ թե ինչ-որ սնայպերներով ու չգիտեմ կալաշնիկով, 22-ած տանք մենակ մոստի վրա է կանգնած, ում վրա էր բերե, ես էի բերե, ես տանք չունեմ։
46-ամյա Հովհանես Հովհանեսյանը սպանվել է 2008-ի մարտի 1-ին հրազենային վնասվածքից Մաշտոցի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների Խաչմերուկի կամրջի վրա։ Լիլիա Մինասյանի և մյուս 8 զոհերի հարազատների շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ազատության է զրույցում պնդում է, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական գործը համարվում է փակված։ Եգորյանը քննադատում է սահմանադրական դատարանին ոչ իրավական որոշում կայացնելու համար և այս գործը ձախողելու հարցում մեղադրում է իշխանությանը։
Ըստ էության իրենց ահված լիազորությունները, որոնք իրենց երթմամբ պետք է ծառայեցնեին սահմանադրությանը ծառայելու և այն պաշտպանելու գործին, կիրառում են ժողովրդի իշխանության յուրացման և սահմանադրական կարգի տապալման հանցավոր արարքները պարտակելու նպատակով։ Այսա կարելի է մեղմ անվանել փակուղի, թե չէ մնացածը ածանցյալ է սրանից, իսկ սա էլ ածանցյալ է այսօր ստեղծված քաղաքական իրավիճակից։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի երեկվա որոշումը բողոքարկման ենթակա է վերաքննիչատյան։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը երեկ դատական իստից հետո ասաց, որ որոշումն ուսումնասիրելուց հետո միայն կանդրադառնան իրենց քայլերին։ Միևնույն ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն անցած շաբաթավերջին դիմեց սահմանադրական դատարան, խնդրելով հակասահմանադրական ճանաչել մի շարք օրենքներ, ինչից հետո իրենք հնարավորություն կունենան վերավորակել Քոչարյանի և մյուսների մեղադրանքը պաշտոնական լիազորություններ անցնելու հոդվածով։ Սակայն Քոչարյանի փաստաբանները իրենց պաշտպանյալին արդարացնելուց հետո նրան նոր մեղադրանք ներկայացնելը անօրինական են համարում։ Փաստաբան Գևորգ Գյուզալյանը ևս կարծում է, որ Քոչարյանին նույն արարքի համար նոր մեղադրանք չեն կարող առաջադրել։ Կա կրկին դատվելու անթույլատրելիության սկզբունք, ասում է իրավաբանը։
Եթե վերցնենք ուղղակի սենց փաստերը, հարմարացնենք մեկ այլ հոդվացի և անունը դնենք վերավորակում և այդ հոդվացով փորձենք անձի մեղադրանք առաջադրենք, ապա իմ կարծիքով սա իրավունքի կոպիտ ոտնահարում կլինի, որովհետև եթե այդ մարդու արարքների մեջ կար քրեորեն պատժելի այլ հանցանք ևս, ապա այն ժամանակ նախաքննական մարմինը պարտավոր էր այդ հոդվածով ևս մեղադրանք առաջադրել։ Հակառակ պարագայում ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ խնդիրը գերնպատակը կոնկրետ X անձին դատելն է։
Ըստ Գյուզալյանի չկա տարբերություն, Ամբաստանյանն արդարացվել է սահմանադրական դատարանի որոշման, թե գործի քննության արդյունքում կամ եկ փաստ նրան վերագրվող հոդվածն անորոշ է և չի կարող այդ տեսքով գոյություն ունենալ։
Սա զարմանալի է, նոնսենս է ինձ համար, անկեղծ, ես երբեք չէի պատկերացնում, որ այս իշխանությունների օրոք Ռոբերտ Քոչարյանը կարդարացվի, այն էլ ինչ գործով, մարտի 1-ի գործով, բայց դա փաստ է և դա բոլորը պետք է ընդունեն, ես կարծում եմ։
Գյուզալյանը 2008-ին Երևանում տեղի ունեցած ընդդիմադիրների հավաքներին ևս ներկա է եղել, պնդում է այն ժամանակվա իշխանությունն անշուշտ ունի իր մեղքի բաժինը, կարծում է, որ նման իրավիճակ չէր առաջանա, եթե իրավապահները առաջին հերթին սկսեին քննել սպանությունները, որը գուցե շատ հարցեր պարզեր։
Նրանցից թե ով ինչ մեղավորություն ունի, սա արդեն պետք է դատարաններում պարզվի և պետք է շատ որակի նախաքննություն իրականացվի, որպեսզի անձանց մոտ անարդարության զգացողություն չառաջանա, որովհետև անձին սպասում են այդ գործին և արդյունքը լինում է սա։ Սա շատ ավելի վատ է, քան որ առհասարակ ոչ մի բան չանեին, հա, որովհետև սա շատ ավելի վատ է։ Ինչ կատարվեց, մարդկանց դուժողներին ասեցին, հեսա մարտի 1 արդեն բացահայտված է, սկսեցին ինչ-որ հայտարարություններ անել, արդյունքը եղավ սա, և պատմությունը սա է հիշելու։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված մարտի 1-ի գործի շրջանակում 10 զոհերի մահվան հանգամանքների նախաքննությունը շարունակվում է, ազատությանը փոխանցեցին այդ կառույցից։ Անցած 2.5 տարվա ընթացքում զոհերի Զաքար Հովանեսյանի սպանության համար մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության ներքին զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանին, նա 2 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ արձակվեց։ Մեղադրանքը չընդունող նախկին բարձրաստիճան ոստիկանը միակ մեղադրյալն է սպանությունների գործով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Amnesty International-ը հրապարակել է մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով զեկույցը, դրանում մեծ տեղ է գրավում Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը։ Լուսինե Մուսայելյանը անդրադառնում է զեկույցի անդրկովկասյան երյակի բաժիններին։
Ադրբեջանի հետ զինված հակամարտություն, համաճարակի պատճառով սահմանված արտակարգ իրավիճակի և ռազմական դրության պայմաններում ազատ կամ արտահայտման սահմանափակումներ, ամուսարի հանքի շահագործման շուրջ մտահոգություններ և դրանով պայմանավորված ցույցերի մասնակիցների ձերբակալություններ, տուգանումներ, Հայաստանում այս իրադարձություններն է առանձնացրել Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին տարեկան զեկույցում։ Կառույցը ներկայացնելով անցած տարվա սեպտեմբերին նոյեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմի ընթացքը հակամարտող կողմերին մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների մեջ, պնդելով, որ թե Բաքուն, թե Երևանը ծանր զինտեխնիկայի հրթիռային համակարգերի կիրառմամբ թիրախավորել են խիտ բնակեցված քաղաքացիական շրջաններ։ Վկայակոչելով համացանցում տարածված տեսանյութերը, իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև պնդում է, որ երկու երկրների զինված ուժերը դաժան վերաբերմունք են դրսևորել հակառակ կողմի զինվորականների նկատմամբ։ Amnesty International-ն արձանագրում է, որ Հայաստանում անցած տարվա ընթացքում խաղաղավակների և ազատ կամ արտահայտման իրավունքները սահմանափակվել են նախամաճարակով պայմանավորված ապապատերազմով։ Արտակարգ դրության շրջանակներում մի թիվս այլ սահմանափակումների պաշտոնապես արգելվել էին նաև 20-ից ավելի մարդկանց մասնակցությամբ հավաքները, ինչպես նաև համաճարակի մասին այսպես կոչված ոչ պաշտոնական տեղեկատվության հրապարակումը։ Կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ստիպել է շուրջ 2 տասնյակ պարբերականների ջնջել կամ խմբագրել տեղեկատվությունը, որն իշխանությունները գնահատել են որպես մեջբերում խուճապի տարածմանը նպաստող։ Միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից կոշտ քննադատությունից հետո լրատվամիջոցների նկատմամբ գործող այդ սահմանափակումներն անցած ապրիլին ի վերջո չեղարկվեցին, նշում է կառույցը և հավելում, որ սահմանափակումները նոր թափով վերականգնվեցին պատերազմի ընթացքում ու հերակողմ համաձայնություններից հետո, որպեսզի մեջբերում արգելվեն հակակառավարական ցույցերը վարչապետի հրաժարականի պահանջով։ Շրջակա միջավայրի հետ ընթաց այսպես է վերնագրել բողոքի ցույցերի ձերբակալությունների հանգեցրած ամուսարի հանքի շահագործման շուրջ զարգացումները Amnesty International-ը զեկույցի Հայաստանին վերաբերող բաժնում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է դեռևս 1 տարի առաջ Փաշինյանի վարչակազմի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որոնք, ինչպես նշում է, թույլ են տալիս չբացահայտել տեղեկատվությունը, որը կարող է բացասաբար ազդել շրջակա միջավայրի վրա։ Զեկույցի հեղինակները վկայակոչում են բնապահպանների մտավախությունները, ըստ որոնց կառավարությունը ձգտում է նվազեցնել թափանցիկությունը բնապահպանական հարցերում, արդյունահանողների շահերը վերդասելով տեղացիների շահերից։ Հայաստանի հարևան Ադրբեջանում, ինչպես նշում է հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը, խաղ բնակցությունը տարապել է ոչ միայն ծանր մարտերից, այլ նաև մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներից։ Զեկույցի հեղինակները գրում են, որ Ալիևի վարչակազմը պատերազմի և համաճարակի պատրվակով ահագնացրել է հարձակումները այլախոհների նկատմամբ, ընդդիմության տասնյակ առաջնորդներ և ակտիվիստներ են կամայականորեն ձերբակալվել և կալանավորվել, հետապնդումների են ենթարկվել փաստաբաններ, բազմաթիվ հաղորդումներ են ստացվել կալանքի տակ գտնվող իշխանության քննադատների նկատմամբ խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի մասին։ Փաստաթղթում մանրամասն նկարագրված է, թե ինչպես են ադրբեջանական ուժայինները անհամաչափ ուժի կիրառմամբ ցրել ամենափոքր հավաքներից մինչև մարդաշատ բողոքի ցույցերը, բռնությունների գործադրմամբ ձերբակալելով և կալանավորելով տասնյակ ցուցարարների, այդ թվում կին ակտիվիստների։ Վրաստանում առկա խնդիրներից իրավապաշտպաններն առանձնացրել են աշխատանքային իրավունքի խախտումները, մասնավորապես աշխատողների անվտանգության ոչ բավարար պաշտպանությունը, ինչը հաճախ հանգեցրել է աշխատավայրերում մարդկանց մահվան։ Զեկույցի համաձայն տարվա ընթացքում Վրաստանում մահվան ելքով տասնյակ դժբախտ պատահարներ են տեղի ունեցել, հատկապես հանքափորների և շինարարների շրջանում, առողջության և աշխատանքի անվտանգության պահանջները չպահպանելու հետևանքով։ Հոկտեմբերին, չնայած բիզնես խմբերի հակազդեցությանը, խորհրդարանը աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ է ընդունել, որոնք ամրապնդել են աշխատանքային իրավունքները և ազգային օրենսդրության մի շարք դրույթներ համապատասխանեցրել միջազգային չափանիշներին, ասվում է զեկույցում։ Amnesty International-ը Վրաստանում ևս արձանագրել է ազատ հավաքների սահմանափակման, ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառման, գենդերային խտրականության, քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված ձերբակալությունների և կալանքի դեպքեր։
Մոսկվայում բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկում են Անդրկովկասում տրանսպորտային ուղիները վերաբացելու հիրավի միջազգային նշանակության խնդիրը։ Մինչդեռ տեղում ճանապարհների առանձին հատվածներում հարևանները դիմում են ճղճիմ քայլերի, քարեր են նետում մեքենաների վրա, փորձում են ահաբեկել բնակիչներին։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցի զինվորականները քարեր են նետել հայկական քաղաքացիական ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Հերթական դեպքը ապրիլի 6-ին է գրանցվել Կապան Գորիս միջպետական ավտոճանապարհին։ Դավիթ-բեկ Շուռնուխ գյուղերի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական զինվորականները քարեր են նետել հայկական պետհամարանիշով քաղաքացիական ավտոմեքենայի ուղությամբ, որում ուղևորներ են եղել, հաղորդում է Կապանի քաղաքապետը։ Մեքենան չի վնասվել, բայց սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Սյունիքում գյուղերի հարևանությամբ ճանապարհներին չպետք է լինեն ադրբեջանցի զինվորականներ ցուցանակներ ու դրոշներ, ասում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները որպես պատրվակ օգտագործում են այդ ցուցանակները, դրոշները տեղակայելու համար իրենց զինվորականներին և իբր թե հայտարարված նպատակով պահպանեն որպեսի իրենց ցուցանակները։ Ադրբեջանցի զինվորականների ներկայության պատճառով կոպտորեն խախտված են Հայաստանի քաղաքացիների, սահմանային բնակիչների իրավունքները, սեփականության իրավունքը, տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու ներառյալ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու իրավունքը եւ այլն, եւ լրջորեն վտանգված են այնպիսի կենսական իրավունքներ, ինչպիսիք են կյանքի իրավունքը, ֆիզիկական եւ հոգեկան անձրոմը, խելիության իրավունքը։
Ադրբեջանցի զինվորականների տեղակայումն այդ տարածքում ապօրինի է, ասում է օմբուդսմենը, քանի որ չկա միջազգային կանոններին համապատասխանող ոչ սահմանազատում, ոչ սահմանագծում։ Բացի այդ, նախև առաջ պետք է հիմք ընդունել մարդու իրավունքների գաղափարը, իսկ այստեղ կան խախտված եւ լրջորեն վտանգված իրավունքներ։ Թաթոյանը միջադեպի առիթով արդեն դիմել է միջազգային կառույցներին, այդ տեղեկությունները ներառվել են նաեւ Սյունիքում անվտանգության գոտի ստեղծելու հայեցակարգում։
Անվտանգության գոտին ենթադրվում է, որ այդ այն բոլոր վայրերից, որտեղ հիմա տեղակայված են Ադրբեջանի զինվորականները, ցուցանակներով ու դրոշներով հանդերձ պետք է հեռանան այդտեղից։ Մենք սահմանել ենք այս պահի հաշվարկներով առնվազն 10 կիլոմետր տարածքով։ Այդ անվտանգության գոտին ենթադրում է նաև մեր զինվորականների սահմանապահ զորքերի համապատասխանաբար վերատեղակայում, եւ այն տարածքը, որը պիտի լինի անվտանգության գոտի, ապա ռազմականացված այդ հատվածը, պետք է լիարժեք հասանելի լինի, անվտանգ լինի Հայաստանի քաղաքացիների, բնակիչների օգտագործման համար։
Որ անվտանգության մակարդակը մեծացնելու կարիք կա, բարձրաձայնում է նաև Արցախի մարդու իրավունքների նորանշանակ պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Ադրբեջանցի զինվորականների կողմից երթևեկող մեքենաների ուղությամբ քարեր նետելու առաջին դեպքը մարտի 25-ին էր գրանցվել Կարմիր Շուկա Ստեփանակերտ ճանապարհահատվածում։ Մարտի 29-ին էլ զոհված զինծառայողների մարմինները Ստեփանակերտից Գորիս դիահերձարան տեղափոխող մեքենաներ վնասվել, ենթադրաբար ադրբեջանցիների կողմից։
Մեր հայտարարության հիմքով դատախազությունը հիմք է ընդունել և համապատասխան հազարություն ուղարկել է հարցի ուսումնասիրելու համար։
Գրանցվող նմանօրինակ միջադեպերի մասին տեղյակ են պահվում անվտանգությունը հսկող ռուս խաղաղապահները։ Նման դեպքերը վերլուծվում են, հետևություններ են արվում, ասում է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը։
Բնականաբար հետևություններ արվում են, վերլուծվում է, թե ինչպես, ինչ ճանապարհով, որ դեպքերում է հնարավոր, որ նման պրովոկացիաների գնա ադրբեջանական կողմը, եւ ինչ է հնարավոր անել, որպեսզի դրանք չկրկնվեն։ Օրինակ, կա նախագահի հանձնարարական, որպեսզի Արցախի կենտրոնական մայրուղիները Իսրայել ժամերի լուսավորացություն ունենան։ Տրագիրը մեկնարկել է, ասկերան Ստեփանակերտ արդեն աշխատանքները սկսված են։
Արցախի նախագահի խոսնակի փոխանցմամբ 3 ադրբեջանցիների կողմից կրկին սադրանք է իրականացվել։ Շուշի Ստեփանակերտ մայրուղու վրա ռուսական ու հայկական դիրքերի գրեթե մեջտեղում գտնվող Շուշիի ազատագրման խորհրդանիշ հանդիսացող տանկ հուշարձանի մոտակայքում ադրբեջանցի զինվորականները գրություններ են թողել, ռուս խաղաղապահներին տեղյակ են պահել։ Սա հոգեբանական գրոհ է Ադրբեջանի կողմից Արցախում բնակվողների շրջանում հնարավորինս վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար, ասում է Լուսինե Ավանեսյանը։
Նրանք, ովքեր պատերազմից հետո վերադարձել են Արցախ, պատրաստ են նման քայլերին հոգեբանորեն դիմակայել։
Արցակված կրակոցներ, նետված քարեր, ներկված ցուցանակներ, գողացված անասուններ, այս ցանկը շարունակում է լրացվել։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածած վերջին հայտարարության մեջ ընդգծել է անպատժելիությունն ու անգործությունը հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազարավոր ընտանիքներում այսօր չեն էլ հիշում, որ ապրիլի 7-ը մայրության և գեղեցկության տոն է։ Հազարավոր մայրեր սկում են զավակների մահը։ Ահա տխուր պատմություն բազում նման պատմություններից ընդամենը մեկը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մայրության օրվա արթիվ Դոնար Աբադասյանն էլ է զանգեր ստացել, ճիշտ է, առանց տոնական մաղթանքների։
Ամեն ինչ արդեն մոռացել է, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Այսօր քրոջս աղջիկը զանգեց, ասում է մորքուրս մինչը, ասում է դի ինչ ասեմ, տոնը չնորավոր, շատ է, տոն չի քեզ համար, ես գիտեմ, ասում հա, ծամ տանեմ, տոն չի դի, որ չտերն է շնորավոր։
Տիկին Դոնարան 3 դուստր ու 1 որդի է մեծացրել, որդու հետախույս Արմեն Բադասյանի զինծառայության բոլոր օրերի տագնապները նույնությամբ զգացել է կիլոմետրերի հեռավորության վրա, մոր սիրտ է, ասում է, տղայիս մահվան գիշերը ոչ մի րոպե չքնեցի։
Առավոտը կսաց շուրիկ, ես գշե ես չկնեցի, թե դոնորային, կունս է չտարա։ Հենց տղաս մզովեց, ոչ ինքը կնեց, ոչ ես։
Նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերներ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո է զոհվել հետախույզ Բադասյանը, մինչև այդ ծառայել պատերազմական Արցախի ամենատարբեր ուղություններում։
Ինի գիշերը զանգեցի արմեն, ցավը տանեմ, ասում են շուշին ակտուվել են։ Թե մամ, ինչ ես ասում, ասում ամա տղան, ցավը տանեմ։ Արի, մի կեր փախի արի։ Չէ մամ, ես փախչող տղա չեմ։
Գիտեի, որ պատերազմն ավարտվել է, բայց չէի հանգստանում, ասում է մայրը։
Կամանդիրը վերկացավ, տեսավ, Արմենը չկա, գնաց հետևից, գնաց հենց այդ անօթաչու սարքը նկարեց, ինքնաթիռն շուրջ խոհան, ինքնաթիռն եկավրեն բակոսեց, էլ տղայի սերես չտեսա, համ կամանդիրը զոհվեց, համ ինքը։
Որդու մահվան բոցն ստացել է արդեն հաջորդ օրը, հետո դիահերձարանի մուտքի մոտ բազմաթիվ ուազներից մոտեցել այն մեկին, որի մեջ որդու մարմինն էր, սիրտը սիմացավ, կրկնում է տիկին դոնարան, ապրիլյան պատերազմի օրերին էլ, երբ որդին կրակի տակ էր, բերանը հաց դնել չէր կարողանում 4 օր, հետո երբ տղան տուն եկավ, ասաց մի կտոր հաց չի կերել, նույնքան օր։
Պահալինում, որ ես ինձանից նրվային անում եմ, ասմա դոնարը ինչ ապատ, ասմա չգիտեմ, շուրի, մի բան ապատավ, բայց չգիտեմ։
Արմեն Բադասյանը հուղարկավորված է Եռաբլուրում, իսկ նրա ընտանիքը, կինը, երկու փոքրիկ տղաները, մայրն ու հայրը խարբերթում են, ժամանակավոր տուն են գտել։ Բադասյանները Հադրութի մեծ թաղեր գյուղում էին ապրում, հավաքվեցին ու փախան կես ժամում։
Յոթ հանց կես զանգես, թե մամա, միջի կես ժամը դուրս եկ, արմեն ցավը տանեմ, ես կես ժամ ինչ վերցնեմ դուրս գամ, մի յոթ հատ հաց վերցրի, մի սիղավ տանեմ, մի սվերցրի, պեսոք, բան, ասի դե դուրս գամ, լոբի է կանաչ քաղաց։
Արդեն չեն հիշում, թե այդ կանաչ լոբին որտեղ եփեցին, սկզբում խնձորեսկ, հետո եղվարդ, հետո լորի, ընտանիքը տարբեր տներ է փոխել, մինչև խարբերթ հասնելը, ողջ ունեցվածքը ամեն ինչ թողել են մեծ թաղերում։
Իսլանդիկնենա
զոհված որդու այրին Ալվինան ընդամենը 24 տարեկան է։
Դու ես իր շուրերնա որ հակնում էր ընտեղ ընկերները ամեն գալուց մի բան էին բերում։
Ննջարանում, որտեղ քնում է սկեսուրի ու փոքրիկներից մեկի հետ, ամուսնու հիշատակի անկյունն է։ Բոլոր նկարներում ժպտում է միայն այս վերջինում, որ զինակիցներն են մեծացրել ու բերել, պատերազմի ծանրությունն է։
Ասես նկար չենք տեսել մենք, միշտ ուրախ էր։
Ալվինան այս պատերազմում կորցրեց նաև 22-ամյա եղբորը, Արթուր Ասրյանի մարմինը հուղարկավորեցին Հադրութի Մոխրենես գյուղում, հետո գյուղն անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մի կերպ Կարմիր խաչի միջոցով Շիրիմը տեղափոխեցին Ստեփանակերտ եղբայրական գերեզման։ 18 տարեկանում ամուսնացած ու 24-ում այրեացած Ալվինան հիմա միայն մի բան է ուզում՝ մասնագիտություն ունենալ, որ երկու տղաներին լավ մայրություն անի։
Ես ուզեցի, որ վարսավիրական բան անեմ, սովորեմ, ամբողջ օրը տանը չնստեմ, էլի գնամ չուն բանով զբաղվեմ, տակայում որ կարողանամ երեխեքիս վահեմ էլի։
Զոհված ինտարայողների ընտանիքներին տրամադրվող գումարը 10 միլիոն դրամ, Բադասյանները դեռ չեն ստացել, սպասում են ու մտածում, ինչպես տուն ստեղծել Հայաստանում, Արցախ վերադառնալ արդեն չեն ուզում, Եռաբլուրը այստեղ է, հեկտարներով հողեր, 3 տուն ու մեքենաներ հին թաղերում թողնելուց հետո հիմա տիկին դոնարան փոքրիկ գործունեություն է ծավալում Խարբերթի տան տնամերձում, հարևանները շռայլ նվերներ են անում։
Այս հարևանը ծածանիկները տվել դրել եմ, այս հարևանը սա ինորը դերավես բալա, դվեր ձե դոնարաջան, միր երխաները կմեցոնան կուտեն։
Հետո արդեն սուրճի սեղանի շուրջը ամուսնուն է դիմում, պետք է ուշ հավաքենք ու մեծացնենք երեխեքին, երեխաների շարքում նաև տան փոքրիկ հարսն է։ Տիկին դոնարան ասում է հիմա իր օրվա ամենասպասված ժամերը գիշերն են, երբ երազում որդուն է տեսնում, արթնանում ու երազում է հրաշքի մասին։
Կուզեմ մի հրաշք, աշխարհում երաշ կատամ, ես զոված մայրեր են, ինչ կա երեխաները լուխները դառնան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պատերազմի հետ կապված կա մի հանգամանք, որը ուղղում չի տեղավորվում, շատ անգամներ որդեգորիս ծնողները գրեթե ուրախության աստիճանի զգացում են ապրում, երբ վերջապես գտնում են զոհվածի աճյունը, իհարկե սա ուրախություն չէ սանվանի, բայց բոլոր դեպքերում այդ դժբախտ մարդիկ գոնե թեթևացած շունչ են քաշում, քանի որ մտածում են մեր մինուճարն է, նրա մոտ ենք գնալու, ողպալու, խունք ծխելու, նա է այս քարի տակ։ Ինչդեռ կան հարյուրավոր ընտանիքներ, որոնց մինուճարներին դեռ չեն նույնականացրել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատերազմից 6 ամիս անց դատաբժշկական կենտրոնում 238 մարմին ու մասունք դեռևս նույնականացված չէ։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են այժմ ձեռք է բերվում պայմանավորվածություն արտասահմանյան որոշ փորձագիտական կազմակերպությունների հետ վնասված և բարդ փորձանմուշները հետազոտության ուղարկելու նպատակով։ Նախարարությունից փոխանցեցին նաև պատերազմից ի վեր 3723 փորձաքննություն է իրականացվել, 2302 մարմին դատագենետիկական փորձաքննությամբ նույնականացվել է, այսինքն հարազատներից վերցված ԴՆԹ նմուշների միջոցով նույնականացվել ու պարզվել է զոհվածի ինքնությունը։ Որոնումներից հետո այստեղ տեղափոխվող մասունքների նույնականացման աշխատանքը շարունակվում է։ Վերջին շրջանում մարտական գործողությունների վայրերից նախորդ ամիսների համեմատ զգալիորեն քիչ են գտնվում զոհված ինծարայողների կամ քաղաքացիական անձանց մարմիններ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ այսօր որոնողական աշխատանքները մեկ ջաբրայելի ուղղությամբ է իրականացվել, բայց ապարդյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հաղորդում է այսօր ադրբեջանական կողմը Վարանդայի շրջանում հայկական կողմին է փոխանցել ևս մեկ աճյուն։ Նախնական տվյալներով վերջինս ռազմագործողությունների մասնակիցներից է։ Նրա ինքնությունը պարզելու համար կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունան Թադևոսյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, թե ինչու վերջին օրերին որոնողական աշխատանքները արդյունք չեն տալիս։
Նրա հետ, որ պատերազմից անմիջապես հետո բոլոր ուղություններում փրկարարջոկատները ուղեկցողների հետ միասին եղել են բոլոր վայրերում եւ տեսանելի վայրերում արդեն բոլոր աճյունները հավաքվել եւ տարհանվել են ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներից եւ տեղափոխվել են հայկական կողմ։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ որոնումներն ըստ անհրաժեշտության են իրականացվում պարտադիր տարածքին ծանոթ կամ ռազմական գործողություններին մասնակցած ուղեկցորդի մասնակցությամբ։
Եթե կան մարդիկ, ռազմագործողությունների մասնակից, ովքեր հստակ գիտեն տեղը, այդպես այդ տարբերակով գնում ենք։ Արդեն նախորդ շաբաթ ունեցանք ընդամենը մեկ տվյալ, դա Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքից քաղաքացիական անձի աճյուն էր, որ հստակ ասացին, որ տեղը գիտեն, իր հարազատներից մեկը ուղեկցեց և գնացինք այդ աճյունն էլ տարհանեցինք։ Որոնողական աշխատանքները դեռևս շարունակվում են, քանի դեռ ադրբեջանական կողմը այդ որևէ խնդիր չկա այդ տարածքներում այցելելու և տեսնենք, թե առաջիկայում ինչ արդյունքներ կունենանք, բայց որ անհետ կորածներ դեռ կան, դա արդեն մենք գիտենք ծնողների ներկայությունից, հարազատների ներկայությունից, որ նրանց հետ աշխատում են գրեթե ամեն օր և նրանց մեծ մասը գտնվում են Արցախում։
Ամիսներ շարունակ որոնողական աշխատանքներին է հետևում անհետ կորած ինծարայողների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը։ Դեկտեմբերին եղբոր դին է գտել, մինչ օրս որևէ տեղեկություն չունի եղբորորդուց։
Վերջին անգամ ողջ առօրյա իրան որտեղ են տեսել, այդ հատվածը 3 անգամ կարելի ասել է MCS-ի տղեկը մտել են իրանց սպայի հետ, սաղ տուն արտոն, նկուղ առ նկուղ սաղ նայել են, բայց երեխան դե չի եղել, թե զոհված, թե ինչ-որ վիրավոր եւ այլ եւ այլ։ Անհետացել է, բայց ուր անհետացել է, դա արդեն մենակ մնում է, որ ենթադրենք, որ միգուցե գերի է։
Ասում է Արցախում գտնվող անհետ կորած ինծարայողների հարազատները, ծնողները եւս շարունակում են մասնակցել որոնողական աշխատանքներին։
Մի քանի օր առաջ մեր ծնողներից մեկը եկավ իր երեխու սպայի հետ, տեղանք ասեցին, քանի որ իրանք ԴՆԿ-ի պատասխանը մեկ ոսկոր էին տրամադրել ծնողին, այդ մարդը իր սպայի հետ, իր տղու սպայի հետ գնացել են այդ տեղանքը, որտեղ որ գիտեն, որ զոհվել է, ասենք հողը քանդելով, բանանելով, բահերով հանելով, էլի մի քանի ոսկորներ գտել էին այդ տեղանքից, հավաքել էր մարդը, բերել էր, որ տարելի ԴՆԿ-ին, տեղա իր երեխու մասունքներն ա, թե չէ, որ գոնե մի քանի կտոր լինի, էլի այդ դադավի մեջ։
Նոյեմբերի 13-ից ի վեր Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերված աճյունների ընդհանուր թիվը 1530 է, որից 27-ը նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձինք են։ Պաշտպանության բանակը մինչ օրս հրապարակել է 2836 զոհված ինծարայողի անուն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվանից հայտնված պատուհասի կորոնավիրուսի մասին թվերը աճում են։ Բավ է դիտեք Ազատության կամ որևէ լրատվամիջոցի ռեպորտաժ, որ համոզվեք, շատերը չեն կրում դիմակներ։ Նկատելով լրագրողի տեսախցիկը, սկսում են ասել, թե իբր շնչահեղձ են լինում դիմակից, կամ էլ պատկառելի տարիքի մարդիկ մեղավոր աշակերտի նման նվնվում են, թե դիմակը պայուսակումս է, վայ տանն եմ մոռացել։ Ծիծաղելի է, բայց միայն առաջին հայացքից, որովհետև կորոնան բացարձակ անտարբեր է արդարանալու այդ մեր մանկական փորձերի նկատմամբ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Covid-ի թվերը գնալով աճում են, միայն այսօր 1025 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է 24 մարդ, որոնցից 4-ի մոտ թեև հաստատված է եղել կորոնավիրուսային վարակ, բայց մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, 626 մարդ էլ առողջացել է։ Covid-ով հիվանդների բուժմամբ այս պահին զբաղվում է հայաստանյան 22 բժշկական կենտրոն, դրանցից 10-ը մարզերում են։ Առողջապահության նախարար նորերս նշել էր, որ շուրջ 3000 մահ ճակալ ապահովված է թոքերի արհեստական թթվածնային սարքով, եւս 100-ն այսօր Եվրոպական Միությունն ու Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպությունը փոխանցեցին Առողջապահության նախարարությանը, փոխնախարար Լենա Նանուշյան։
Բաշխվելու են նորից COVID հիվանդանոցներին, լրացնելու այն բոլոր մահճակալների կարիքը, որոնք դեռևս ապահոված չեն, բայց իրենք ապահոված լինելով բնականաբար ավելի լավ բուժում կտրամադրեն հիվանդներին, թթվածնի ենց կարիք ունեցող հիվանդների համար։
COVID-ով հիվանդների ծանր ընթացքի համար առաջնային անհրաժեշտություն ունեցող այս նոր սարքերը նախորդներից էականորեն տարբերվում են։ Այժմ դրանք դեղերի և բժշկական պարագաների ապահովման ազգային կենտրոնում են, որտեղից էլ կբաշխվեն հիվանդանոցներին։ Կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Ալթունյան.
Բոլոր սարքերը մինչև այսօր ինչ եկելա, ամենդպս ես ինչքան նկատել եմ, ինքը 1 պացիենտի համար է նախատեսված եղել։ Սա զուգահեռաբար 2 պացիենտ, եթե նկատեցիք, 2 հատ բան սարքադրած։ 2 բաբրո, այսինքն զուգահեռ 2 պացիենտ կարա թթվածին շնչեն։
Հայաստանում օրերս հայտնաբերվել էր նոր կորոնավիրուսի բրիտանական տամով վարակվածության 10 դեպք, թե ինչպես է հիվանդությունն ընթանում այս վարակակիրների մոտ, արդյոք առողջական վիճակի ավելի լուրջ ծանրացումներ նկատվում են, առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանն ասաց, որ այս պահին եզրահանգումներ անել չեն կարող, բայց հղում անելով միջազգային փորձին կրկնեց, այս շտամի վտանգն այն է, որ շատ արագ է տարածվում։
Միաժամանակ ավելի շատ մարդիկ կարող են վարակվել, որը որ չնայած մահացության տոկոսը, ինչպես եւ մյուս շտամերի դեպքում նույնն է ըստ իրենց հետազոտությունների, բայց խնդիրը նրան մեկանում, որ միաժամանակ ավելի շատ մարդիկ կարող են հիվանդանալ, որը որ ավելի կծանրաբեռնի առողջապահական համակարգը, մարդկանց չենք հասցնի համապատասխան բժշկական օգնություն ցույց տալ, ինչ որ մահերի թվով իհարկե ավելի մեծ թվեր կունենանք, բայց ի հաշիվ նրա, որ ծանրաբեռնված կլինի համակարգը։
Պատվաստումներն ի դեպ այս երկու շաբթի արդեն պետք է սկսվեին, բայց ըստ փոխնախարարի հավանաբար մաքսազերծման աշխատանքներով է պայմանավորված դրանց դանդաղումը։ Ռուսական արտադրության Sputnik V-ից բացի Covax միասնական հարթակը Հայաստանին առաջարկել է նաև ամերիկյան Novavax պատվաստանյութը, որն ըստ տարբեր տվյալների աշխարհում այդքան էլ շատ չի կիրառվում։
Նույն Covax-ի շրջանակներում օրինակ երկրին առաջարկվել են նաև այլ պատվաստանյութեր, օրինակ Novavax-ը, Johnson-ի պատվաստանյութը, որը որ քննարկվել մասնագիտական թիմի հետ, եւ երկիրը դրական ուրեմն պատասխան էլ տվել Covax-ին, որ համաձայն է ձեռբերել նաեւ այդ պատվաստանյութերը։
Իտալական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում դեղերի եվրոպական գործակալության բարձրաստիճան պաշտոնյա Մարկո Կավալերին ասել է, որ բրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութի ընդունման եւ թրոմբոզի դեպքերի միջև կապը հաստատվել է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Եգոր Զայցևից հետաքրքրվեցինք, իրենք հաստատում թե հերքում են այս տեղեկությունը։
Наша официальная позиция Всемирной организации здравоохранения на эту тему будет в ближайшее время, скорее всего, завтра, послезавтра։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնի կլինի վաղը կամ մյուս օրը։ Իսկ այնինչ մենք գիտենք գոնե այս պահի դրությամբ, այն է, որ պատվաստանյութի ու կողմնակի ազդեցությունների միջև, որոնց մասին այսօր խոսվում է, կապ չկա։ Նաև նշեմ, որ երբ տեսնում ենք, թե ինչ դրական արդյունք է տալիս պատվաստանյութը, այս դեպքում AstraZeneca-ն, որով միլիոնավոր մարդիկ պատվաստվել են Եվրոպայում, հասկանում ենք, որ COVID-ով վարակվելու և դրանից մահանալու ռիսկերը ավելի մեծ են։ Պատվաստանյութը փրկում է կյանքեր, օգնում է
մարդկանց։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Եգոր Զայցևը. Կորոնավիրուսի բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում այս պահին կա ընդամենը 6 ազատ մահ ճակալ։ 377-ը զբաղված է, 79 մարդ շնչում է արհեստական թթվածնային սարքի միջոցով միայն, 966-ի առողջական վիճակը ծանր է, 278 մարդ էլ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 2328 մարդ էլ հոսպիտալացված է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ աշխարհում պատվաստանյութի պակաս է, դա քիչ էր, հիմա էլ գրեթե ամեն շաբաթ հրապարակվում են հաղորդագրություններ, որոնք խուճապ են առաջացնում շարքային մարդկանց շրջանում։ Ճիշտ է, որ AstraZeneca-ն վտանգավոր է, այս հարցն է տալիս ոչ մասնագետը։ Գիտնականներն էլ ասում են, թե այո, կա սակավաթիվ դեպքերում տրոմբ առաջացնելու խնդիր, բայց օգուտները վնասներից ավելի շատ են։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
AstraZeneca-ի կիրառումը հազվադեպ դեպքերում կարող է հանգեցնել անսովոր թրոմբների, թրոմբոցիտների քիչ քանակով, այդուամենայնիվ այն շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանության հուսալի միջոց, և դրա օգուտն ավելի մեծ է, քան տեսական վտանգը, ժամեր առաջ հայտարարեց Եվրոպական դեղագործական գործակալությունը։ Ամփոփելով ամիսներ շարունակված հետաքննության արդյունքները, փորձագետները հավաստիացրին, բրիտանա-շվեդական պատվաստանյութը առանցքային նշանակություն ունի համավարակի դեմ պայքարում։ Եվրոպական դեղագործական գործակալության անվտանգության հանձնաժողովը շատ խորը վերլուծությունից հետո եզրակացրել է, որ թրոմբոզների դեպքերը պետք է դասվեն պատվաստանյութի խիստ հազվադեպ հանդիպող կողմնակի բացասական ազդեցությունների շարքում, հայտարարեց գործակալության գործադիր տնօրեն Էմեր Քուքը։ Փորձագետները հարցը քննարկման էին դրել, երբ միլիոնավոր պատվաստումներից հետո բժիշկները հաղորդել էին մի քանի տասնյակ մարդու մոտ առաջացած թրոմբոզների մասին։ Հիվանդներից 18-ն ի վերջո մահացել էին, ստիպելով Եվրոպական մի շարք երկրների, այդ թվում Գերմանիային, Ֆրանսիային ժամանակավորապես սառեցնել պատվաստանյութի կիրառումը որոշ խմբերի, մասնավորապես 60 տարեկանից բարձրերի համար։ Եվրոպացի փորձագետները, սակայն, այսօր բոլորովին այլ պատկեր ներկայացրին, պարզվեց, որ հիմնականում բարդություններն իհայտ են եկել մինչև 60 տարեկան կանանց շրջանում։ Թերևս այդ պատճառով այսօր Մեծ Բրիտանիայի դեղագործական գործակալությունը հայտարարեց, թե մինչև 30 տարեկաններին անհրաժեշտ է այլ պատվաստանյութ առաջարկել։ Եվրամիության վերահսկիչ մարմինը, սակայն, զերծ մնաց տարիքային կամ այլ խմբեր առանձնացնելուց։ Առայժմ չկան հստակ տվյալներ, որոնք թույլ կտան պնդել, թե AstraZeneca-ն հակացուցված է կոնկրետ տարիքային խմբի կամ որոշակի հիվանդությունների դեպքում, հայտարարեցին փորձագետները։ Անվտանգության, ինչպես նաև վտանգների գնահատման մեր հանձնաժողովները հաստատել են, որ AstraZeneca-ի օգտակարությունը COVID-19-ի կանխարգելման հարցում ավելի մեծ է, քան բացասական հետևանքները։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ապրիլի 4-ի դրությամբ Մեծ Բրիտանիայում և Եվրամիության տարածքում AstraZeneca-ով պատվաստվել է մոտ 34 միլիոն մարդ, թրոմբոզի դեպքեր արձանագրվել են 169-ի, այսինքն յուրաքանչյուր կես միլիոն պատվաստվածներից 3-ի մոտ։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, մենք շարունակում ենք մանրազնին ուսումնասիրությունը, հայտարարեց Եվրոպական վերահսկիչ մարմինը, ընդգծելով, որ շարունակելու է հետազոտությունները, ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես պատվաստանյութերի անվտանգության հարցը։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը աշխարհում ուրվագծվում է մի կարևոր տեղաշարժ։ Իրանը եւ գերտերությունները քննարկում են 2015 թվականի միջուկային գործարքը այս կամ այն եղանակով վերականգնելու հնարավորությունը։ Այստեղ արճակատման մեջ են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը, բայց Վիեննայից հուսադրող լուրեր են ստացվում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օգտակար կառուցողական որոշ առումներով նաև խոստումնալից ամերիկացի եւ իրանցի դիվանագետներն այսպես են բնութագրում նախորդային Վիեննայում կայացած միջնորդավորված բանակցությունները, նշելով սակայն, որ դրանք ընդհանրապես դժվարին ճանապարհի սկիզբն են։
I think it was constructive։
Կարծում եմ, որ բանակցությունները կառուցողական էին եւ ճիշտ ուղով էին ընթանում։ Դրա հետ մեկտեղ դեռ շատ վաղ է ասել, արդյոք դրանք հաջողված էին թե ոչ։ Դա հայտնի կդառնա միայն աշխատանքային խմբերի հանդիպումից հետո։ Ամեն դեպքում որոշակի հույս ծեր առկային։ Եթե մենք նման հույսեր չունենայինք, այստեղ չէինք լինի։ Մի քանի ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին 3-7-3-ին հայտարարում էր Վիեննա ժամանած իրանական պատվիրակության ղեկավար փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Նույն ժամերին Վաշինգտոնում մեկնաբանելով հանդիպման առաջին արդյունքները Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը նշում է. Վիեննայում իրանցիների հետ ընթացող այս քննարկումները, անգամ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ դրանք ոչ թե ուղղակի այլ միջնորդավորված բանակցություններ էին, միևնույն է, ողջունելի քայլ են։ Դա կառուցողական հեռանկարում նաև օգտակար քայլ է։ Մենք փորձում ենք հստակեցնել, ինչ գործողությունների են պատրաստ դիմել իրանցիները 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի դրույթների լիարժեք կատարմանը վերադառնալու համար։ Պետք է հստակեցնենք, թե ինչ քայլերի պետք է դիմենք մենք ինքներս համաձայնագրի դրույթների ամբողջական կատարմանը վերադառնալու համար, հայտարարում էր Պետ Դեպարտամենտը։
What we might need to do to return to compliance ourselves.
Արևմտյան աղբյուրների փոխանցումը երեք կայացած բանակցությունները բավական լուրջ ինտելեկտուալ նաև ֆիզիկական ջանք են պահանջել, հատկապես եվրոպացի, նախ եւ առաջ ֆրանսիացի միջնորդներից։ Բանն այն է, որ Վիեննա ժամանած իրանական եւ ամերիկյան պատվիրակությունները տեղակայվել էին քաղաքի երկու տարբեր հյուրանոցներում՝ Իմպերիալում եւ Գրանդում։ Ֆրանսիացի միջնորդները ողջ օրվա ընթացքում ստիպված էին մի հյուրանոցից մյուսը տեղաշարժվել, փորձելով մերձեցնել կողմերի մոտեցումը։ Ի վերջո, ամերիկացի եւ իրանցի դիվանագետները պայմանավորվել են, որ առաջիկա երկու օրերին աշխատանքային խմբերը կհամադրեն ամերիկան այն պատրամիջոցների ցանկը, որ տեսականորեն Վաշինգտոնը կարող է չեղարկել, եւ միջուկային ծրագրի սահմանափակման ուղղվածային գործողությունները, որոնց տեսականորեն կարող է գնալ պաշտոնական Թեհրանը։ Աշխատանքային խմբերի գործունեության արդյունքները քննարկվեն ուրբաթորեն Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրամիության ներկայացուցիչներից կազմված Միացյալ Կոմիտեի նիստի ժամանակ, որի հիմնական առաքելությունը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարմանը հետևելն է։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցումը, սակայն եվրոպացի միջտորտներն առայժմ բանակցություններում լուրջ առաջընթաց չեն ակնկալում, նման հորետեսության գլխավոր պատճառն այն է, որ Իրանը շարունակում է պնդել միջուկային ծրագիրը կսառեցվի միայն ամերիկյան պատժամիջոցների ամբողջական վերացման դեպքում։ Եթե Միացյալ Նահանգները լուրջ է տրամադրված, ապա նրանք պետք է պատրաստ լինեն վերացնել Իրանի դեմ սահմանված կամ վերահաստատված բոլոր պատժամիջոցները։ Եթե մենք ցանկանայինք խուսափել միջուկային համաձայնագրով մեր իսկ ստանձնած պարտավորությունների կատարումից, ապա նախորդ ամերիկյան վարչակազմի այդ պայմանագիրը լքելու մասին որոշումից անմիջապես հետո դա կանեինք։ Այսօր, սակայն, այդ համաձայնագիրը գոյություն ունի բացառապես Իրանի շնորհիվ, և մենք դրա համար շատ ծանրկին ենք վճարել։ Մեր ժողովուրդը տարապում է Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով, և եթե Վաշինգտոնը ցանկանում է վերականգնել միջուկային համաձայնագիրը, պետք է միանգամից վերացնի Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները, հայտարարում է Իրանի փոխարտգործնախարարը։
If they want to come back to the JCPOA, they should lift all sanctions at once։
Բանակցություններում ներգրավված արևմտյան դիվանագետները նշում են, որ դրանց հաջող ընթացքին խոչընդոտող գլխավոր գործոնն այս պահին իրանական պատվիրակության մաքսիմալիստական դիրքորոշումն է։ Այսպես որոշ տեղեկությունների համաձայն Թեհրանը կտրականապես մերժել է ամերիկյան կողմի առաջարկը, որի համաձայն ուրանի հարստացման ծավալների որոշակի նվազեցման դիմաց Իրանի կառավարությունը հնարավորություն կստանար օգտվել նավթի վաճառքից ստացված 1 միլիարդ դոլարից։ Այդ գումարն այժմ սառեցված վիճակում գտնվում է ասիական բանկերից մեկում, գրում է Bloomberg-ը։ Վաշինգտոնում, սակայն, համոզված են ակնկալիքները, թե Միացյալ Նահանգները կարող են միակողմանի զիջումների գնալ դրա դիմաց որևէ բան Թեհրանից չստանալով, իրատեսական չեն։
Calls
for the United States to take unilateral
Միացյալ Նահանգներին ուղված կոչերը, թե հարկավոր է միակողմանի ժեստերի կամ հաշտեցմանը միտված քայլերի դիմել, իմ կարծիքով կարուցողական չեն, վստահ է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը.
I don't think that is constructive. We don't think that is constructive.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։